Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásne dobré ráno. Máme rok 2021. Je tady první neděle tohoto nového roku. A já si dnes budu povídat s paní magistrou Kateřinou Hoňkovou, předsedkyní sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti.
Dobré ráno. Dobré ráno.
Víte, že já jsem vás tady představil, ale moc tomu nerozumím. Nešlo by to nějakým způsobem zkrátit? Jak bych vás mohl jednoslovně pojmenovat?
Asi v tomto oboru mám poměrně ráda oslovení amatérská astronomka, protože tím skutečně jsem.
Tak rozumím, ne astroložka, ale astronomka.
Přesně tak.
Lidé to často zaměňují, tyhle ty pojmy.
Je to velmi běžné zaměňovat, dokonce i u lidí velmi inteligentních se to často stává, že to zamění, ale jsou to dva úplně jiné obory, úplně jiné disciplíny a pouze minulost je pojí dohromady, ale dneska už jsou to opravdu dva úplně oddělené světy.
Ano. Ale ona se někdy prolínají, no prolínají, to je to nejlepší slovo. Protože my se hvězdami trošku řídíme v svojím normálním běžném každodenním životě. Minimálně tou naší hvězdou, protože když vychází, tak vstáváme, když zapadá, jdeme spát.
Určitě.
Ale máme první neděli nového astronomického roku a za pár dní dovede hvězda Tři krále do Betléma za Ježíškem. A tady proto říkám, že se ty dva světy trošku prolínají, protože říkám, máme astronomický rok, ale zároveň hvězda. Jak vy se na to díváte, na betlémskou hvězdu jako astronomka?
Přiznám se, že betlémskou hvězdu jsem tedy nikdy ještě na obloze neviděla, i když vlastně v loňském roce došlo k zajímavé konjunkci dvou planet, které v minulosti by mohly právě dělat betlémskou hvězdu. Nicméně já se na to opravdu dívám jenom z pohledu astronoma sledující oblohu, takže mám poměrně úzký pohled asi na tento svět a celkově i na tu oblohu samotnou.
A myslíte, že se něco takového mohlo odehrát?
Určitě o tom nepochybuji. Věřila bych tomu, rozhodně.
To znamená, že mimořádné události můžou být doprovázené nějakými mimořádnými jevy.
No,
které s sebou jakoby nesouvisí,
to jsou
ale
těžké otázky. Jako vědec bych asi nedokázala potvrdit nic takového, ale ano, rozhodně to nemůžu vyloučit jako osobnost.
Jste předsedkyni sekce proměnných hvězd a také nositelkou ceny Jindřicha Šilhána proměnář roku. Je to ty proměnné hvězdy a ten proměnář. Co si za tím máme představit? A řekněte něco o tom svém ocenění významným.
Tak to ocenění se dostává každý rok vlastně pod sekcí proměnných hvězd a exoplanet, kde jsem vlastně dneska ve výboru té sekce. A je to ocenění, které získá proměnář, jakožto astronom, který se věnuje proměnným hvězdám.
A co jsou proměnné hvězdy?
Proměnné hvězdy jsou hvězdy na obloze, které mění svou jasnost z různých příčin, fyzikálních nebo geometrických, ale můžeme je na obloze pozorovat jak pouhým okem, tak pomocí dalekohledu, jak mění svou jasnost v čase od krátkých škál až opravdu po dlouhé časové škály.
A ještě ty exoplanety. Mm-hmm.
To jsou taky vlastně proměnné hvězdy. Ta proměnnost je daná odlišnou geometrií, kdy cizí planeta obíhá kolem cizí hvězdy a když dochází k přechodu té planety přes mateřský kotouč hvězdy, tak dochází vlastně k tranzitu a těmto objektům se říká exoplanety.
Mm-hmm. Dočetl jsem se, že na celé obloze je přes 9000 hvězd.
No,
nebo to, co je asi holým okem vidím.
Dohromady na severní i jižní obloze je to kolem těch 8-9 tisíc hvězd, ale třeba u nás jenom jakoby na severní obloze, což můžeme vidět my z naší polokoule, tak je to asi těch 4-5 tisíc, ale ve výborných pozorovacích podmínkách. Z města určitě jsou to řádově maximálně stovky.
No a objevila se loni nějaká kometa, mimořádná, to byla nějaká mimořádná událost.
Ano, to byla.
Všichni astronomové to sledovali, včetně vás.
Ano.
Můžete říct, o co se jednalo a jestli nás teď v zimě, anebo v tomto novém roce 2021 něco podobného čeká?
Kometa Neowise teda zazářila vlastně v létě loňského roku, tak byla opravdu jedinečnou astronomickou událostí a co si tak pamatuju, tak se naposledy taková událost stala před 13 lety, takže jsme opravdu dlouho čekali na takhle jasnou kometu. Já jsem měla to štěstí pozorovat pouze z Prahy, kde i tam byla vidět pouhým okem na obloze nebo pomocí malého dalekohledu, takže byla to nádherná podívaná pro mě asi osobně vlastně první kometou, kterou jsem v životě viděla takhle jasnou. Ale bohužel vás asi zklamu, v letošním roce zatím nevíme o takové, která by se nám měla navrátit o podobné jasnosti. Nicméně tyhle ty objekty jsou velmi nepředvídatelné a může se to stát, aniž bychom to zavčasu dokázali předpovědět.
Pro mě přece jenom jste trošku profesionální, vy to trošku popíráte, ale astronomka. Ale znám, mám kamarády, kteří pozorují oblohu a víte, co mě zajímá, co ty lidi přitahuje na té obloze? Víte, co vás na té obloze přitahuje jako astronomku, že se tím i tak trošku profesně zabýváte? Co na té obloze je tak zvláštního?
Tak ten pohled na oblohu, zvláště když jste někde mimo města, je naprosto fascinujícím pohledem a já ani nedokážu asi vysvětlit, co mě na tom tak přitahuje. Ono to musí přitahovat úplně každého, kdo se na tu oblohu podívá, protože když si uvědomíte, jak daleko se díváte, že ty objekty, které vidíme, jsou vzdálené mnoho světelných let, klidně i stovky tisíce světelných let a čím více do minulosti se díváte, tak to samotné je velmi fascinující si vůbec uvědomit a je strašně snadné přitáhnout lidi k zájmu o astronomii. Myslím, že to musí cítit každý člověk, co se na tu oblohu podívá.
Jeho ještě fascinují ty naše výtvory, objekty, satelity.
No.
Víte, on také sleduje, zaprvé od něho mám nějakou aplikaci, že si můžu do telefonu dát, přiložím to, jak bych chtěl fotit na oblohu, nebo vyfotím, ono mi to tam ukáže, jestli je to lev, nebo panna, nebo cokoliv, jo. Ale za další, on říká, tady te 19 poletí takových těch čárek a tak dále a tím je prostě fascinované.
No, ono to je taková fascinace obousměrná trochu, protože to, o čem mluvíte konkrétně, to jsou vlastně družice Starlink, které v minulých letech velmi rezonují astronomickým světem, obecně celým asi světem. Jsou to určitě fascinující objekty, ale je potřeba na to nahlížet trochu z více úhlu pohledu, protože jsou to objekty, které nám to oblohu taky i trochu kazí. Ten přirozený pohled na oblohu takovou, když samozřejmě ten účel mají poměrně jako jasný a věřím tomu, že i přínosný pro společnost, tak je to taková dvousečná zbraň.
Děláte mnoho let demonstrátorku na hvězdárně. Můžete nám přiblížit, co to obnáší demonstrátorka na hvězdárně?
No, je fakt, že to slovo demonstrátor je takové úplně ne asi oblíbené. A
no nezní to tak, nebo zní zvláštně.
Je to tak, kdyby to lidé to evokuje opravdu různé typy činnosti, nicméně demonstrování na hvězdárně znamená průvodcování, ukazování lidem hvězdnou oblohu v dalekohledech či pouhým okem. Takže jedná se vlastně o takové průvodcování hvězdnou oblohou.
Já používám takový příměr z toho vašeho prostředí, protože, jak jste řekla, holým okem vidíme na naši, dejme tomu, tady můžeme vidět 4,5 tisíce hvězd, ale když k tomu přidáme dalekohled, tak jich najednou uvidíme mnohem víc.
No v tom dalekohledu ne, ten nám pouze zvýší ten dosah, v tom dalekohledu naopak můžeme vidět jenom pár v závislosti na tom, jak velké zorné pole máme, ale ano, přibližují nám hvězdy a ukazují nám detailnější pohled na tu oblohu.
No, ale já to mám tak, řekl bych, já jsem takovej spíš filozof, amatér, ale říkám, že ten dalekohled nebo nějaký ten přístroj na pozorování oblohy, je to aspoň kdysi to tak bylo, teď se to určitě změnilo, máme digitální přístroje, v tom přístroji byly čočky různě naskladané. A když ty čočky nějak naskladáme, podíváme se do toho, vidíme dál a vidíme víc. A já říkám někdy lidem, a to už někdy na pohřbu, někdy na svatbě, a tu už máme v oku slzu štěstí nebo slzu bolesti, tak to je něco takového, co my v životě také potřebujeme. Mm-hmm. Takovou čočku, víte, skrze kterou vidíme víc a vidíme dál. Mm-hmm. Jak daleko vidíte vy a co tam všechno vidíte?
Myslíte v tom dalekohledu?
V tom dalekohledu.
Na čím slabší objekt se díváme, tak tím více do minulosti se díváme. Respektive, to říkám neúplně přesně, na čím vzdálenější objekt se díváme, tím dál do minulosti se díváme. A ten úplně nejvzdálenější objekt, který jsem v dalekohledu viděla, byl kvazar v souhvězdí Draka. A ten je vzdálený 13 miliard světelných let. To znamená, že to světlo, které doletělo do toho dalekohledu v době, kdy jsem se na něho dívala, tak ten pohled byl starý 13 miliard let, což je poměrně neuvěřitelné.
To znamená, že ten objekt vůbec nemusí existovat.
A dneska už nemusí existovat. Ono se jednalo o aktivní galaxii, nejspíš stále existuje, i když může vypadat jinak, ale je to tak. No, je ten důsledkem konečné rychlosti světla, my se díváme do minulosti.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Astronomka paní Kateřina Hoňková si tady se mnou povídá. Povídáme si o hvězdách, o obloze. Já využiju této příležitosti. Mám ještě takový svůj jakoby osobní dotaz. Já to mám nevyřešené. Řekněte mi, protože máme různé ukazy na nebi, měli jsme kometu. Může být něco, co najednou zazáří, aniž bychom to čekali?
No samozřejmě, takových objektů je celá řada, ale nečasto se stávají teda, ale může se to stát.
Ale chci se zeptat na jednu věc. Proč používáme termín zatmění slunce? Víte, že když dochází k zatmění slunce, říkáme zatmění slunce, přece slunce nemůže se zatmit, to my jsme ve stínu, že jo, to je zatmění země. A říkám si to, tam je taková určitá nelogičnost v tomhletom, říkáme zatmění slunce. Jak
no
mám tomu
to
rozumět?
Slunce pro nás opravdu potemní, protože mezi světlo, které
nepotemní.
Nám potemní, protože ho zastíní objekt měsíc. A právě měsíc nám zastíní světlo, které nám jde ze slunce. To znamená, že slunce nepotemní v jeho podstatě, ale světlo, které k nám letí, je zastíněno právě měsícem, který vstoupí mezi nás a slunce.
No stejně tomu nerozumím, ale tak mě napadlo, víte.
Určitě slunce svůj jas nijak nezmění plošně, ale k nám doletí omezené množství světla právě důsledkem toho, že se mezi nás a slunce dostane měsíc.
No tak, půjdeme od astronomie k dalším vašim zájem o biologii, o přírodu. Vy jste profesí molekulární bioložka. Pracujete v ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky. Jedním z témat na poli nejen astronomie, ale i biologie a zdraví člověka je světelné znečištění. Já si myslím, že to je vaše téma. Vy jste už jakoby tak chtěla mi utéct do toho problému. Já jsem rád, že jste zastavila, protože jsem si to chtěl nechat na teď. Co byste k tomu tématu řekla? Jak to s tím znečištěním vypadá v současné době?
Samozřejmě světelné znečištění je poměrně velký problém, který tak nějak velmi popularizuje právě astronomie, protože světelné znečištění velmi omezuje výhledy na oblohu, ale ty důsledky na zdraví člověka, případně i na život živočichů, má taky nespochybnitelné. To se dneska ví. Takže já nejsem úplně bojovník za světelné znečištění nebo proti světelnému znečištění, ale vnímám to a samozřejmě ty efekty tam jsou, jak na člověka, tak i na zvířata.
A jak je konkrétně například na zvířata? Světelný smog může mít?
Určitě to blázní hmyz, protože hmyz v noci vlastně lítá ke světlu, ale to světlo není přirozené. Takže umírá velké množství hmyzu, dokonce i některé vzácné druhy, které potřebujeme v přírodě. Takže tento efekt je taky už dneska nespochybnitelný.
No a možná za tím stojí i to, že mám problém usnout anebo spát.
No, samozřejmě. Světlo do noci určitě nepatří, to je jasné.
Ano, proto jsem si objednal a tento měsíc budu mít v svém obýváku a ložnici takové závěsy, které nepropouštějí světlo.
Jenomže to nemáte dělat vy, to má dělat samozřejmě to město, to nemá generovat v noci světlo, které je zbytečné. Takže samozřejmě my můžeme na naší úrovni bojovat tím, že si dáme závěsy do bytu, ale to světlo tam venku být vůbec nemá. Takže to je samozřejmě něco, proti čemu je fajn, že existují iniciativy a aktivity a snaží se proti tomu bojovat.
No a co konkrétně se proto dělá například? Já jsem si všimnul například, že pouliční osvětlení se dělá takové, které které je stíněné zhora, aby nesvítilo nahoru. Ano. Je to běžná věc, která se dělá?
Dneska už existuje vyhláška, vlastně doporučení pro obce, aby správně svítili ve svých ulicích, takže ano, jako jedno z opatření je správně směrovat to světlo a hlavně dávat i správnou chromatičnost, neboli teplotu světla, která by taky měla být spíše nižší než vyšší, odpovídat spíše té teplejší barvě, červenější, než aby to bylo to studené denní světlo. Takže v oboru té barvy toho světla, tak i třeba té ochrany se dá určitě pracovat.
Ve své doktorské práci se věnujete změnám v genetické informaci kvůli znečištěnému ovzduši u novorozenců, kteří se narodili v různých lokalitách České republiky. Co už jste v tomto vypozorovala a jaký to tedy má vliv na geny? Jak se to může konkrétně v životě projevit?
No, ta práce teprve probíhá, my nemáme ještě hotové kompletní výsledky, takže spíš bych se o tom asi úplně teďkom nevyjadřovala. Nicméně ano, je to téma mé disertační práce a zabýváme se tím vlastně na našem oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie, takže teď výsledky těch novorozenců postupně se snažíme zpracovat a zveřejnit a v tuto chvíli ještě nemáme úplně jasno, abych to mohla takhle prezentovat.
Rada zjišťujete, proč věci fungují tak, jak fungují, především v oblasti přírody. Proč je nebe modré?
To jsem se přesně bála, že se zeptáte. No. Tak ono se na to strašně dlouho...
A nebo rostliny zelené.
No, tak ty odpovědi samozřejmě existují a já je tak trochu znám, ale velmi dlouho se na to snažili věci přijít, proč je obloha modrá. Dneska se ví, že tam tomu jevu se říká Rayleighho rozptyl a je to vlastně proto, že v atmosféře, ve ovzduší jsou samozřejmě částice a světlo, které k nám letí ze slunce, tak právě, že na těch částicích se nejlépe rozptyluje právě modré světlo, že to má nejlepší vlastně rozptylové vlastnosti. Takže protože ta vlnová délka je větší, než jsou ty samotné částice, tak vlastně dochází k tomu, že se nám rozptyluje právě hlavně ta modrá barva a způsobuje nám modrou oblohu.
A mě by zajímalo, jestli vy máte nějaký svůj vlastní objev, jestli jste už něco mimořádného objevila, dejme tomu sama pro sebe někdy, nějaký objev, jestli za vámi už je.
Tak třeba z té astronomie tam můžu asi objektivně říci, že jsme objevili, nebo já jsem byla i spoluobjevitelkou několika nových proměnných hvězd, takže máme i takový katalog českých objevitelů proměnných hvězd. Já sama jsem jich objevila asi kolem 40-50 určitě, takže to byly poměrně zajímavé objevy.
Počkejte, jak to najednou tak objevíte? 40 až 50?
Ono to nejsou nové hvězdy. Ty hvězdy existují, ale amatéři dokáží objevit vlastnosti těch hvězd. Dokáží to napozorovat pomocí svých přístrojů. A samozřejmě 10, 20, 30 není zas takové velké číslo. Dneska máme i české objevitele, kteří objevili i několik stovek až tisíců proměnných hvězd. Takže to zase není jako unikátní objev objektivně, ale ano, na tomto poli se dá velmi snadno i v amatérských podmínkách objevit třeba i nové proměnné hvězdy.
Kolik se takových hvězd objevuje během roku? Když spočítám, kolik máme tady astronomů a každý objeví takové množství, tak
každý
to...
ne, ono těch pozorovatelů totiž není mnoho a třeba u nás v České republice jsou to jednotky pozorovatelů a se zlepšující se technikou se zvětšují i objevy a taky se zjišťuje i zajímavost z těch objevů v čase. Takže jestli to můžu takhle nějak kvantifikovat, tak třeba 10 pozorovatelů astronomů ročně objeví pár stovek proměnných hvězd.
Ale... Vy jste už lehce naznačila u toho objevování, a to nejen u hvězd, je důležitá ta technika nebo ta schopnost toho astronoma nebo vědce, biologa, co je rozhodující?
Všechny tyto faktory dohromady. Samozřejmě mít dobrou pozorovací techniku a hlavně mít výborný systém té práce toho pozorování. Protože na té systematické práci se dají potom zjistit velmi zajímavé objevy, což taky se děje v poslední době, ale samozřejmě ta technika je důležitá. Asi není možné pohujím okem tyhle ty objekty objevit v dnešní době. Tehdy to v 18. století v podstatě se dělo, dneska už ne. Dneska už potřebujete velmi citlivou pozorovací techniku, abyste objevil něco nového. Už hodně pozorovatelů před vámi objevilo spoustu věcí.
A vy máte něco takového soukromého? Máte svoji observatoř soukromou?
Mám na balkóně v Praze v Keči, tak mám svůj dalekohled s montážičkou a pozorujeme vlastně oblohu, je to i sdílená pozorovatelna, takže dá se tam napozorovat. V podstatě to běží úplně roboticky, automaticky. A tam jsou taky nějaké nové objevy.
A když si tam zasednete za ten přístroj, tak zapomenete na čas? Kolik času tam stravíte tím pozorováním?
Ono to vlastně pozoruje samo. Ono se to vyvíjí, aby to fungovalo automaticky. Takže dneska už právě ti, co objevují tyhle ty objekty, tak u toho nesedí, u dalekohledu ani u kamery. Spíše to celý naprogramují a potom spouští a pak třeba zpracují ty data. Takže reálně už vlastně pod tou oblohou v podstatě nesedíme.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Pani Kateřina Hoňková je předsedkyni sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti. Necháme astronomii stranou, necháme vědu stranou. To není moje silná stránka, ale obdivuji to, co děláte. To je fascinující. Navíc vy jste velmi mladá dáma, abych prozradil tady našim posluchačům. Víte, mi nejde hlavou a nechápu, když jsem se na vás tady připravoval, jak je možné, že vy děláte tak náročnou práci nebo máte tak náročné koníčky a k tomu dokážete ještě realizovat svoje další koníčky, a to je cestování. Za jeden rok se podíváte do 10 zemí.
No, to byla výjimka v tom předloňském roce. Vlastně loni, když probíhá ta pandemie, tak by se tolik nepodařilo cestovat, ale v tom roce 2019 to jsem možná trochu i přehnala, stihla jsem těch 10 zemí, ale ono se to propojilo. To bylo propojené i s vědou samotnou, jak konference třeba z práce, tak i dovolená s cílem napozorovat třeba nějaké zajímavé úkazy.
No, Havaj.
Ano.
Také pracovně, jo.
To bylo pracovně. Poštěstilo se.
No, vidíte to. Tak kdybyste někdy měla nějaké volné místo na Havaj, do Honolulu, tak...
to byla vzácná událost a velmi si ji vážím, že jsem mohla takhle vlastně vycestovat na konferenci na Havaj. Bylo to úžasné.
A to byla astronomická konference?
Ne, to byla pracovní, to znamená geneticko-toxikologická. Takže vlastně z mé práce.
No, tak Skotsko, Jordánsko.
No, to už byly osobní dovolené a taky byly spojeny s vědou. Tam člověk taky hodně prozkoumá, jak v Mrtvém moři, tak případně na Skotské vysočině, takže vždycky se to dá propojit.
Víte, mě by zajímalo, co všechno balíte do kufru, když jedete i na takovou soukromou dovolenou.
To byste se divil, mám malinký baťužek, který má 5 kilo a nemá v ně prakticky vůbec nic, takže já jezdím velmi nalehko a užívám si to.
Já jsem myslel, že nějaký mikroskopy, počítá.
No, to taky, to se tam vleze všechno. Kapesní mikroskop a malý počítač.
A dalekohled?
Ten teda ne, ten bych tam nezvládla. Ale třeba do Jordánska jsem si vzala sextant. Měřila jsem
co
výšku.
To je?
To je přístroj na měření výšky z astronomických objektů a pomocí sextantu můžeme třeba určit přesnou pozici našeho místa.
Kterou z těch zemí, které jste navštívila, považujete za speciálně zajímavou z hlediska astronomie, z hlediska pozorování oblohy? Jsou některé země, které jsou zajímavější pro astronoma nebo i pro vědce?
No, ty země, které jsem navštívila, tak často nebyly kvůli astronomii, ale je fakt, že pokud bych mohla nějakou zmínit, tak by to byla Skandinávie, protože tam je možnost vidět polární záře, což je taky něco, co třeba my z našich podmínek běžně nevidíme. Ale mě spíše více zaujalo to Jordánsko, ne z astronomie, ale hlavně i třeba celkově z té fyziky, pozorování přírody a podobně. Takže na to se dá nahlížet z různých pohledů.
Já jsem zjistil o vás, že byste rada navštívila jedno moc zajímavé místo v mém rodném Polsku. Víte, o čem mluvím?
V Polsku mám velmi dlouho v plánu navštívit právě polský cípek úplně na severu, poloostrov Hel.
Já se divím, že jste tam nebyla. Na Havaji jste byla. Přece na Hel to zase není až tak daleko.
Není, ale ta cesta, kterou tam mám v plánu podniknout, tak by byla na kole a byla by to vlastně asi 5denní cesta v kuse z Ostravy až tam na sever Polska. Takže k tomu potřebuji dobré jak fyzické schopnosti, které musím předtím natrénovat, tak i zároveň je potřeba určité počasí, ideálně jaro, přechod jara, léta. A právě loni to bohužel nevyšlo, takže doufám, že tento rok to bude lepší.
A jde vám o to cestování na kole nebo na tom helu? Tam je něco tak zajímavého, kvůli čemu tam pojedete?
Ono to vzniklo celkově asi hodně vtipně. Já jsem se tak nějak koukala do mapy před asi 11 lety a řekla jsem si, že chci prostě jedna polský cípek z nějakého úplně nepředstavitelného důvodu a že tam chci jenom přijet a pak hned rovnou od tam a zase zpátky odjet. Jenom si prostě tam dojet nahoru, podívat se na ten sever, protože tehdy jsem vlastně nebyla nikdy více na severu, takže mi to tak nějak zaujalo z té geografické části na mapě a pak jsem to začala propojovat s tím, že bych tam chtěla dojet na kole třeba během těch 5-6 dnů, no to je asi 700 kilometrů. A tak nějak se mi líbilo to spojit s nějakým extrémním výkonem, takže proto se k tomu stále upínám už několik let, ale ještě to nevyšlo.
Ano. Říká se, že když padá hvězda, máme si něco přát. Mm-hmm. Zajímavé, odkud se to vzalo? Nevíte?
To netuším, nikdy jsem nad tím nepřemýšlela, ale...
To bych musel za astrologem.
Ale nejspíš to doporučuji nějakého astrologa, ale když padá hvězda, také si po každé něco přeju, i když vím, že se nejedná o hvězdu, že to je padající meteoroid, jo, vlastně, který k nám doletěl na Zemi.
No a vy máte nějaké přání na poli astronomie, vědy, nebo třeba v osobním životě, které byste chtěla, aby se vám letos v tomto roce 2021 splnilo?
Tak takové ty úplně nejniternější přání bych si asi nechala pro sebe, ale takovým asi největším cílem dlouholetým pro mě je dokončit doktorskou práci a obhájit PhD titul, takže to bych chtěla ještě v začátku letošního roku stihnout.
Myslíte, že někdy přestanete studovat?
Ne, rozhodně ne. Ono být vědec vlastně znamená studovat po celý život a je to věc, která mě strašně baví. Já jsem moc vděčná, že ji můžu dělat jak na té amatérské úrovni v astronomii, tak i na té profesionální v té biologii. A je to pro mě spíš takový dar, který jsem mohla dostat a jsem za to velmi vděčná, takže nechci nikdy přestat studovat.
Je to něco jak sportovec, profesionál, že prakticky přicházíte o soukromý, někdy i společenský život, nebo máte takový život, žijete takovým životem?
Určitě nic nerozděluji společenský život s tím profesionálním, já to mám hodně propojené a vlastně svou práci beru jako poslání a stejně tak je tu astronomii a určitě nedokážu rozdělit osobní život toho pracovního.
Tak já vám přeji rok plný zajímavých objevů.
Děkuji.
A pochopitelně přejeme to také našim posluchačům. Loučí se s vámi paní Kateřina Hoňková a já Zbigniew Čendrik. Naschledanou.
Naschledanou, moc krát děkuji za pozvání.